Hej Jeppe.
Hej Kasper, hej.
Hvor er det dejligt, du kunne være med her. Jeg hører, I er totalt blevet belejret af den samlede danske verdenspresse.
Ja, det er en dejlig fornemmelse, ja.
Ja. Har I egentlig fået noget kritik fra landbruget og landbrugsorganisationer?
Nej, det har vi ikke rigtig hørt fra.
Der er ikke nogen, der er blevet sure på jer?
Nej, ikke endnu.
Nej, men det kommer nok.
Jamen, det tænker jeg da også. Men nej, vi har ikke hørt noget endnu, men det kunne være spændende. Ja, bestemt.
Danmark er et landbrugsland, og hvis man ikke uden videre accepterer den påstand, så kan man bare læse højskolesangbogen, hvis besyngelse af vores land er besyngelsen af et kultiveret og opdyrket land. Og hvis man stadig er i tvivl, så kan man læse om de gode gamle dage, for eksempel lige efter krigen, hvor mere end 500.000 mennesker var ansat i landbrugssektoren. Man kan bare se på eksporttallene, på antallet af svin, der langt overgår antallet af mennesker. Eller på, at 62% af vores samlede areal i dag er udgjort af marker. Der er ingen tvivl, vi er bønder her til lands. Snus fornuftige og ydmyge. Aldrig slipper vi marken af syne. Aldrig lader vi os henfalde i sløv selvtilfredshed. For vi forstår, at den stenede jord skal blandes med vores ansigtsved for at spire. Vi forstår, at intet kommer let. Historien om Danmark som landbrugsland er også historien om andelsbevægelserne, om andelsdanmark, om den menige mand, der organiserer sig og tager fast greb om egen skæbne. Andelsbevægelserne foregriber velfærdsstaten, der systematiserer ligheden, men mens alt dette sker, sker der meget andet i Danmark. For Danmark er ikke bare et meget lige samfund, vi er også et meget rigt samfund. Faktisk er vi det rigeste land i verden målt på BNP per indbygger, hvis man fjerner de olieproducerende lande og de lande, der fungerer som skattely. Nu fortæller to forskere så den lange og komplicerede historie om, hvordan vi egentlig blev så rige her til lands. Og det skyldes i høj grad vores industri, og i langt mindre grad, end vi er vant til at tro, landbruget. I udsyn i dag spørger vi om de indsigter, de præsenterer i det seneste bind af deres meget omfattende og imponerende værk, bør give anledning til, at vi skal revidere historien om, hvem vi danskere er. Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er en af de to forfattere til bogen Vejen til Velstand, som altså er hvor det sidste bind, som i sig selv udgør af to bind i en trilogi, er udkommet her for nylig. Det er Jeppe Nevers, som er professor og historiker på SDU. Velkommen til, Jeppe.
Tusind tak.
Jeppe, lad os komme i gang og snakke om det her kæmpe og helt vildt imponerende værk, I har skrevet. I peger på i bogen, at der eksisterer det, I kalder en grundfortælling om, hvordan Danmark blev et velstående land, og faktisk har været det siden midten af 1800-tallet. Det kalder I den traditionelle fortælling. Kan du sådan helt kort sige, hvad den fortælling går ud på?
Det helt kort, det er, at det er landbruget, der er fundamentet, kan man sige, for det moderne Danmarks udvikling. Hmm. Og den fortælling, den går helt tilbage til 1800-tallet, hvor det var landbrugskredsen selv, der, om man så må sige, fremmede den i en lang række forskellige sammenhæng. Mm. Og som man kan sige, det er en fortælling om, at fundamentet for det moderne Danmark, det bliver bygget af landbrugbevægelsen i 1800-tallet. Mm. Og så den mere sådan teknisk økonomiske side, der handler det om, især om en eksport af landbrugsprodukter til de britiske øer, som der også var rigtig meget af i årtierne omkring 1900. Men den her fortælling om landbruget som det økonomiske fundament for det moderne Danmark, den blev også hængende længe efter, så at sige, at den her landbrugseksport til de britiske øer, den var aftaget. Og så sker det oppe i 1900-tallet, at der kommer en ny folkelig bevægelse, nemlig arbejderbevægelsen, eller fra slutningen af 1800-tallet, der så at sige overtager den her landbrugbevægelsesfortælling fra 1800-tallet og bygger videre på den. Mm. Så deres, eller en del af sådan narrativet der, det bliver, at det var bønderne, og det var landbruget og landbrugbevægelsen, der byggede det økonomiske fundament for det moderne Danmark, og som byggede fundamentet for demokratiet. Mm. Og derefter kommer arbejderbevægelsen og senere socialdemokratiet og bygger fundamentet for det sådan socialdemokrati og for velfærdsstaten. Mm. Og så får man den her bonde arbejdersyntese, kalder vi det, en egentlig ret nem og meget sådan sympatisk udlægning af Danmarks vej til rigdom og velstand, nemlig at det er bygget, så at sige, af de folkelige bevægelser. Det er en demokratisk, sådan meget nedefra, meget sympatisk historie. Og Det interessante er, at det vi prøver at sige i vores bog, det er, at den fortælling passer faktisk rigtig, rigtig godt på den danske demokratihistorie. Mm. Fordi det er i høj grad bønderne og landbrugbevægelsen, der bygger fundamentet for demokratiet, og gøre op med de gamle privilegerede klasser og så videre, og alt det her med sådan forfatningskampen og så videre. Og derefter kommer arbejderbevægelsen og bygger videre på det. Og den passer også rigtig godt på velfærdsstatshistorien.
Mm.
Så der er rigtig meget sandt, så at sige, i det der gamle grundnarrativ om Danmarks modernisering. Problemet er bare, hvis man forskyder perspektivet til spørgsmålet om velstand, altså til den økonomiske historie, så passer fortællingen ikke. Fordi de virksomheder, som de her folkelige bevægelser dannede, henholdsvis andelsvirksomhederne og senere han arbejder kooperationen, kom til at fylde meget i dansk økonomi i en periode, men de tabte næsten alle sammen til bykapitalisternes aktieselskaber.
Mm.
Så det, der egentlig blev vækstmotoren, kan man sige, bag Danmark fra slutningen af 1800-tallet, især fra mellemkrigstiden og frem, var i høj grad industrien og handlen, og ikke landbruget. Men der var grundfortællingen, så at sige, etableret, og i det, at grundfortællingens to hovedaktører ligesom kommer til at danne de politiske bevægelser bag demokratiet og velfærdsstaten, så vinder de også, så at sige, retten til at fortælle historien om det moderne Danmark.
Og hvorfor er det vigtigt, Jeppe, at fortælle den historie? Fordi et er at have sådan nogle nationale selvfortællinger, som vi ser i alle mulige lande, hvor man har sådan nogle fortællinger om, hvad vi er for et folk, som man så kan trække frem, især i krisetider, og orientere sig i forhold til. Men hvorfor er det vigtigt at vide, hvordan vi blev rige?
Altså, dels er der jo den rigtige forskerdel i det, at få fundet den rigtige historie, så at sige. Ikke? Og at det skal historievidenskaben ligesom kunne levere. Men jeg mener faktisk også, det er rigtig vigtigt i dag af to forskellige grunde. Den ene er, at hvis vi har ret i vores teori, i den måde at tænke dansk økonomi på, så vi fremlægger i vores bog, så ligger der jo også der nogle, hvad skal man sige, nogle læresætninger for nutiden og for fremtiden, hvis vi fortsat vil være et velstående samfund.
Mm.
Fordi det er jo ikke givet, at man bliver ved med at være det. Og den anden ting er en mere demokratisk pointe, nemlig at noget, vi gør rigtig meget ud af i bogen, det er så, at bag de aktieselskaber, der vinder over foreningskapitalismen og andelsselskaberne, der står der meget forskellige typer af ejere. Der er fonde, og der er familier, og der er også statsejede virksomheder, og der er udenlandske ejere, der er finansielle investorer. Og vi prøver at følge disse forskellige typer af ejerklasser op igennem de seneste 100 år, og få ligesom identificeret nogle forskellige typer af kapitalisme i den danske økonomi. Og det kræver jo den historiske undersøgelse, eller kortlægning af de her ting, at kunne stille spørgsmålene til disse former for kapitalisme. Altså argumentationen er, at det Danmark, vi lever i i dag, ikke kun er en velfærdsstat, det er det også.
Mm.
Og jeg kan godt lide velfærdsstaten, når vi fordeler en masse rigdom rundt, men det er også en del af det samfund, vi bor i og lever i, at forskellige former for kapitalisme, så at sige, arbejder i samfundet og er med til at præge udviklingen.
Mm.
Og der så kræver det jo viden om det. Det kræver indsigt over disse formers udvikling og forskellige virkemidler for at kunne ligesom løfte samfundsdebatten, så vi kan stille de rigtige spørgsmål til de erhvervsdrivende fonde og til familiekapitalismen og til de udenlandske kapitalfonde og den slags ting.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, Jeppe, når du fortæller det, at det er i virkeligheden en utrolig magtfuld og væsentlig historie det her, fordi at der simpelthen også er penge i at eje historien. Altså, der er simpelthen penge, politik og indflydelse i at eje den nationale danske selvfortælling.
Ja, det tror jeg i høj grad, der er. Altså, dem, der kan definere, hvem vi er, definerer på en eller anden måde nutiden og fremtiden. Og sådan tror jeg egentlig, det gælder jo i alle moderne samfund, at der står den her kamp om, hvem er vi egentlig, hvem er franskmændene, hvem er amerikanerne, hvem er briterne osv. Og dem, der kan vinde det narrativ, så at sige, der ligger en enorm magt i det.
I peger så på, at der er tre hovedproblemer med den traditionelle fortælling. Den placerer fundamentet for vores høje velstandsniveau for sent historisk, og så er den for fokuseret på landbruget og overser det med andre grupper. Og tre, at den mangler et bud på, hvorfor Danmark er blevet ved med at klare sig så godt under globaliseringen fra midten af 1900-tallet og frem. Altså, du kan jo starte med den første, hvor det kommer simpelthen for sent. Altså, vi er simpelthen tidligt et rigt land,
Ja, det kan man sige, at hvis man følger den traditionelle fortælling, altså bonde arbejdersyntese, så det ser fra anden halvdel af 1800-tallet og frem, at der for alvor kommer, hvad skal vi sige, vækst i den danske økonomi. At det er en del af den fortælling, at i starten og midten af 1800-tallet, der er Danmark et forholdsvis fattigt land. Og så er det landbruget og landbrugseksporten, der så at sige løfter den danske økonomi frem. Der ved vi nu fra altså, nyere sådan beregninger af historiske BNP-tal tilbage i tid, at Danmark allerede i starten og midten af 1800-tallet var betydeligt mere velstående for eksempel end de andre nordiske lande. Så Danmark var allerede under enevælden faktisk et relativt velstående land. Vi var ligesom med, kan man sige, i den gruppe af lande i Nordvesteuropa, der moderniserede og kom ind i den moderne vækst forholdsvis tidligt.
Er det egentlig, fordi vi er sådan nærmest en slags tysk provins på det her tidspunkt? Altså, og grund til, ja. Det er fordi, industrialiseringen begynder jo i 1700-tallet i England, men sådan kan jeg huske, for da jeg gik på universitetet, så bliver den udkonkurreret i løbet af 1800-tallet af en ny slags kapitalisme, der kommer fra USA, hvor de i forbindelse med de opførte jernbanerne har opfundet den moderne kooperation.
Jeg tror ikke, jeg vil kalde det for en tysk provins, men altså det, du her ridser op, det er jo det, som historikerne kalder for den første og den anden industrielle revolution, hvor den første netop foregår på de britiske øer, og den anden især i Tyskland og USA små 100 år senere. Og det, vi argumenterer for i vores bog, det er, at vi var ikke tidligt med under den første, men der var også en industriel udvikling. Og da enevælden falder i midten af 1800-tallet, der afleverer den, så at sige, en økonomi i en form for balance med en virksomhedsstruktur på tværs af de tre hovedsektorer, altså med landbrug, industri og handel. Men da så den anden bølge rammer i anden halvdel af 1800-tallet, der er Danmark faktisk særdeles godt med der. Så hvor den traditionelle fortælling siger, at der var en forholdsvis sen og svag industrialisering i Danmark, der siger vi, at vi faktisk var ret godt med i den sådan nordeuropæiske bølge, og da den anden bølge rammer i anden halvdel af 1800-tallet, er vi faktisk rigtig, rigtig godt med.
Når man læser jeres bog, så er den enormt grundig, og der er helt vildt mange kilder i, og meget statistik også og alt muligt. Det virker utrolig overbevisende. Altså, har du noget som helst bud på, hvorfor vi har den her traditionelle nationale selvfortælling, som vi har, hvor landbruget spiller en så central rolle? Altså, hvorfor er det endt med at blive vores nationalfortælling?
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at der var et meget rigt samfundsliv omkring, hvad skal vi sige, landbrugbevægelsen med sparekasser og lokalt foreningsliv. Og jeg tror egentlig, man kender vel også fra andre dele af, hvad skal vi sige, menneskelivet, at fortællinger om noget ligesom kan vare ved meget længere, end der egentlig er basis for. Fordi hvis man kigger på sådan den reelle økonomiske udvikling, så sagde den gamle fortælling, den sagde frem til 1960'erne, der var landbruget totalt dominerende, og så fra 60'erne og frem, der begynder Danmark så småt at blive et industrisamfund. Og der kan vi se på så, altså på de nyeste tal og så videre, at allerede fra starten af 1900-tallet er både industri og hvad skal man sige, servicesektoren på størrelse med landbrugssektoren. Og da Danmark er egentlig et ret urbaniseret og moderniseret samfund. Og fra mellemkrigstiden, der skifter dynamikken klart fra landbruget til industrien. Der var bestemt økonomer i Nationalbanken, der allerede i efterkrigsårtierne, op i 50'erne for eksempel, begynder at gøre de her iagttagelser. De kan se, at væksten inden for industrien for eksempel er langt mere markant, altså 600% mere markant, end den er inden for landbruget på det her tidspunkt. Men de kan ikke sådan for alvor komme igennem med det. Fordi, hvad skal vi sige, Folketinget sidder politiske partier og politiske bevægelser, som er så dybt rodfæstet i den traditionelle tænkemåde. Men det begynder at vinde frem, og man kan sige, at et af de første partier, der sådan laver skiftet, det er faktisk Socialdemokratiet, der fra slutningen af 50'erne begynder at argumentere for vigtigheden af en industrialisering og at bringe amerikansk kapital til landet osv. Og vi skriver faktisk nogle af de der store velfærds, hvad skal man sige, socialdemokrater som Krag og Kampmann og den slags. Vi forsøger lidt at fortælle en ny historie om dem, kan man sige, fordi det var ikke kun dem, der byggede velfærdsstaten. Det var faktisk også dem, der meget aktivt virkede for, at netop bringe udenlandsk kapital til landet og, og virke for en øget industrialisering og den slags ting. Men der er altid mange lag i sådan nogle fortællingsskift, og i nogle kreds, der findes de jo i høj grad stadigvæk, og landbrug og fødevare, de slår stadigvæk på, at Danmark er et landbrugsland og alle de her ting, og i trepartsforhandlinger, der får landbruget en eller anden form for særbehandling, der også har en forbindelse til de her narrative ting. Det er ikke noget, man kan ændre over en kop kaffe, så at sige. Det er noget, der ligesom er i samfundet, egentlig lever ret dybt.
Altså den her historie med bønderne, der organiserer sig i andelsbevægelser, det er en ret stærk fortælling for det første, og så er det en meget anderledes fortælling, man ser i udlandet. Hvor i Danmark, der er det som om, at det er den lille mand, der ligesom tager ansvar for sin egen eksistens, ikke? Og vi ser det samme med byarbejderen, der organiserer sig i fagbevægelser. Og hele den her historie, den er enormt stærk, fordi at det betyder jo, at det danske samfund er skabt nedefra. Altså, at byarbejderen og bunden er de to søjler, som har skabt det moderne samfund. Er det ikke stadig til det sådan en rigtig historie? Skal vi fuldstændig revidere den historie, altså og sige, jamen Danmark er faktisk skabt oppefra også?
Vi laver jo ikke én fortælling om hele Danmark. Vi laver en fortælling om vejen til velstand. Hvis ens perspektiv det er demokratiet eller ligestillingens historie, eller hvad ved jeg, men så bliver det en helt anden historie, hvor de folkelige bevægelser står langt mere centralt. Men hvis du stiller spørgsmålet om, hvad skal vi sige, vejen til velstand og den økonomiske historie og det vækstgivende, ja, så mener vi faktisk, at man skal lave den der revidering fra, man kan sige, fra landet og fra stationsbyerne til købstederne og til storbyerne, og især til det internationalt orienterede. Mm. Fordi det er jo også det, der ligger i den gamle fortælling. Det er en meget national fortælling. Ja, det bliver historie, hvordan vi selv, så at sige, har skabt vores velstand nedefra vores jævne menneskers hårde arme. Det er en meget demokratisk, meget sådan smuk fortælling. Og meget af det, der som var mest vækstskabende i de sidste 100 år, og især de sidste halve århundrede, jamen det er et meget mere internationalt orienteret erhvervsliv. Og vi bliver faktisk ret gode til som samfund at lave de virksomheder. Mm. Og så da Heinesen står på, det er 1979, tror jeg, der siger, at vi er på afgrundens rand. Mm. Og op igennem 80'erne, der var ikke nogen, der regnede med, at vi skulle blive så rige, som vi faktisk er blevet i dag. Men det er i høj grad på grund af den her meget, meget stærke private erhvervsstruktur omkring store virksomhederne især, der altså har dybe historiske rødder. Mm. Men som man i årtier ikke sådan rigtig kiggede på og skrev ind i historien, fordi at det vigtige var jo den politiske historie og de folkelige bevægelseshistorie og alt det her. Det var ikke hvad skal man sige, de private store virksomheder.
Hvordan har I kigget på sådan noget med synergieffekterne mellem for eksempel landbruget og industrien? Altså når bønderne begynder at organisere sig i kooperationer, så lige pludselig så kommer der ejerskabsstrukturer og kapitalforvaltning og ledelsesgange, og det bliver en kooperation langsomt. Det har vel også haft en indflydelse i forhold til industrien. Altså, der var nogle gråzoner der, hvor det kan være svært at skelne om noget af industri eller noget egentlig af landbrug.
Det er der masser af eksempler på, ja. Og et eksempel, det kunne være, at for at få den store landbrugseksport til at fungere fra slutningen af 1800-tallet frem, det krævede jo for eksempel rederier, der kunne sejle produkterne til de britiske øer. Det kræver en infrastruktur, og det kræver
maskiner.
Og kommunikationssystemer og maskiner og alt muligt andet. Der er vi jo inde i nogle andre sektorer, vi er inde i nogle andre kapitalkredsløb. Man skal bare ikke tage det for langt, fordi trods alt der fra slutningen af 1800-tallet og i hvert fald frem til 60'erne og 70'erne, der var der lige overordnet set, kan man sige, to ret adskilte økonomiske systemer i Danmark. Der var et sådan mere landbrugorienteret system og et mere bykapitalistisk orienteret system. Mm. Man kan sige, at sparekasserne de hørte til det første, bankerne hørte til det andet. Og noget, vi kan se i dag, det var for eksempel Dansk Supermarked og Coop. Mm. Det kunne være sådan overlevet eksempel på den, altså på den der forskel. Og inden for næsten alle brancher, der ser vi altså, at virksomheder fra de bykapitalistiske kredse over tid udkonkurrerer de andre. Det brede billede er altså, at den urbant funderede, vi kalder det selskabskapitalismen, i modsætning til landbrugssamfundets foreningskapitalisme, det er selskaberne, der vinder.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis vi måske lige kunne snakke lidt om, Jeppe, hvad man kan forestille sig, at det her kan komme til at betyde. Altså hvis vi skal til at revidere vores nationale selvfortælling, som det her jo på en eller anden måde implicerer jeres store arbejde her. Er der ikke en del af det her, der handler om, at det er jo også noget, som jeg nævnte i indledningen, det er jo noget, vi har hyldet i malerier og i salmer og sange, altså... Hvordan fanden skulle man hylde Novo i en salme? Det kan man ikke, vel?
Altså, det er svært.
Altså, stikker den ikke så dybt, denne her nationalfortælling, og foregår på så mange forskellige, udspiller sig i så mange stærke visuelle fortællinger, som billedskabende fortællinger, at det simpelthen, at det er bare vores grundfortælling, og den er bare sindssygt svær at pille ved.
Det er jo årtier siden, at landbruget realøkonomiske betydning var meget lille. Men alligevel er det fortællingen blevet ved med at være der. Og det kunne tyde på, at du har ret. Jeg tror dog alligevel, at når fortællingen flytter for langt fra virkeligheden, så at sige, så kan den blive svær at opretholde.
Ja. Nå, men jeg kommer til at tænke på, fordi en anden ting, jeg kommer til at tænke på, det er også noget, I selv skriver om grundfortællingen i Danmark, at den flugter med de politiske vinde, der blæser. På den ene side har vi Venstre, som bliver et bondeparti, og så har vi Socialdemokratiet, som bliver en form for arbejderklassens parti. Ja. Men I skriver et sted sådan nogenlunde citeret efter hukommelsen, at de fortællinger, der vinder, fordi de politiske overbygninger får den politiske magt på de forskellige tidspunkter.
Ja.
Og så kom jeg bare til at tænke på, hvordan har I egentlig forholdt jer til det selv? Fordi der er jo en massiv kritik af landbruget i øjeblikket. Og man kan sige, at nogle af de ting, du taler om nu, det er jo noget, som man ser som en brydning i partiet Venstre, altså hvor vi virkelig ser en opsplitning mellem de erhvervsdrivende i de store byer og det private erhvervsliv omkring byerne, og så et landbrug, som er mindre internationalt orienteret og mere nationalt orienteret. Ikke? Og de to grupper, det har vel aldrig været længere fra hinanden, end det er i dag.
Jamen det har egentlig ikke været vores sigte, og vi har arbejdet på det her i mange år. Altså, vi kendte jo ikke til den grønne trepart og alle de her ting, der vi gik i gang. Det er selvfølgelig et opgør med den traditionelle fortælling. Men det er jo især etableringen af noget andet. Og langt hovedparten af bogen handler faktisk om det. Altså ikke opgøret med etableringen af en ny fortælling om Danmarks vej til velstand. Og noget af det, der kommer ud af at lave den perspektivforskydning, det er jo for eksempel, at man får meget mere blik for så at sige de internationalt orienterede dimensioner i den danske historie. For de ting, vi kigger efter, store virksomhederne, udveksling af viden og udveksling af kapital og sådan nogle ting, det er en meget international historie. Så det synes Per og jeg var et vigtigt bidrag. Meget tydeligt i dansk økonomisk historie, at de perioder, hvor vi har klaret allerbedst, det er de perioder, hvor at verdensøkonomien bliver mest globaliseret. Og det er især årtierne omkring 1900 og årtierne omkring 2000. I meget globaliserede, åbne perioder, der klarer Danmark sig rigtig, rigtig godt. Hovedaktørerne i vores bog bliver faktisk sådan lidt en elite. Vi kigger meget på embedseliten for eksempel. Vi kigger, og der er også meget en politisk elite selvfølgelig. Og så den økonomiske elite, og det er også internationalt orienterede forskere osv. Og det gør vi jo ikke, fordi at vi gerne vil have et mere elitepræget samfund. Det gør vi for at kaste lys på de her gruppers betydning for dansk historie. Enevælden kommer frem i et andet lys. Årtierne omkring 1900 kommer frem i et andet lys. Det er også en anden fortælling om velfærdsstaten. Det er ikke kun den omfordelende, hvad skal vi sige, moralsk, gode, meget sådan sociale velfærdsstat. Den er der jo også. Men velfærdsstaten, det er også historien om en stat, der har en meget, meget stærk tradition for erhvervsfremme og virke for at skaffe udenlandsk kapital til landet og virker for at fremme erhvervsklynger, og virker for at fremme udviklingen mellem forskning og virksomheder, den slags ting. Altså en integreret del af, man kan sige, den danske
erhvervsstat. Og så kommer før velfærdsstaten af jeres påstand,
ja,
ikke?
Ja, altså, jo,
som begynder
jo
faktisk allerede under enevældet.
Ja, det er sådan set, det er en del af argumentationen.
Hvor den står i et dynamisk forhold til kan man sige, erhvervsudviklingen.
Ja, det går helt tilbage til midten af 1700-tallet, at der har været en sådan, hvad skal vi sige, internationalt orienteret, man kunne sige elite i sådan en embedsstand, der har virket for at integrere Danmark i verdensøkonomien og for at placere Danmark ret tæt til de førende økonomiske vækstcentre og øge udvekslingen af viden på tværs af grænser og bygge en infrastruktur af kanaler og veje og kommunikationssystemer og postvæsen og alle den slags ting. der var med til at bringe verdensmarkedspriser og den slags ting frem til danske markedsaktører. Det er også en del af enevældens historie. Men der er selvfølgelig også historien om, at, ja, at det var enevælde, og der var undertrykkelse, der var censur og alle de her ting. Mm. Det er også en del af enevældens historie.
Mm. Men den er måske mere velbeskrevet.
Den er mere velbeskrevet. Den kender man ligesom, fordi det er en del af den traditionelle fortælling. Mm. At først var der enevælden, og så faldt den, og så kom så at sige de folkelige bevægelser. Så kom det moderne Danmark.
Nedefra, og så kom det moderne Danmark. Altså, bør vi egentlig være mere stolte af vores private erhvervsliv? Det er som om, at du ved, i USA, der kalder folk sig med stolthed kapitalister. Det gør vi ikke så meget i Danmark. Bør vi simpelthen vedkende os, at vi er kapitalister og har været det faktisk siden 1800-tallet?
Ja. Ellers så bliver vi blinde for, hvad det er for et samfund, vi lever i. Mm.
Ja. Men Jeppe, lad os sige, at det var det sidste ord. Det var sindssygt spændende at snakke med dig, og sindssygt spændende at læse jeres bog. Det er jo en trilogi, som består af, i hvert fald sidste tredje bind her, består af to bind på 500 sider hver. Det er en meget, meget grundig gennemgang, og jeg tror, det bliver en bog, som mange vil komme til at referere til i de kommende år, når vi skal snakke om Danmark og dansk selvforståelse, og hvad gør Danmark væk og sådan noget. Så tak for den, og tak fordi du gad at deltage.
Det var en fornøjelse, Kasper.
Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat selvfølgelig af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.